Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Druhé vešpery sviatku obrátenia svätého Pavla s Benediktom XVI. Ukončia týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Kardinál Koch vyzýva k modlitbe za prenasledovaných a diskriminovaných kresťanov.
Pápež menoval predsedu a členov dozorného úradu finančných operácií.
Vážení poslucháči, okrem spravodajstva uvedeného v tituloch, vám dnes ponúkame aj komentár monsignora Mariana Gavendu. Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka. Vatikán. V útorok 25. januára bude pápež Benedikt XVI. V rímskej bazilike svätého Pavla za hradbami o 17. hodine a 30. minúte predsedať druhým vešperám sviatku obrátenia svätého apoštola Pavla. Ukončí tak týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý je tohto roku zameraný na tému zjednotený v učení apoštolov a v bratskom spoločenstve na lámaní chleba a na modlitbách. Na modlitbe sa zúčastnia okrem kardinálov, biskupov, kňazov, reholníkov a reholníčok aj zástupcovia rôznych cirkví a cirkevných spoločenstiev Ríma.
Vatikán. Predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, vyzýva v tomto týždni modlitieb za jednotu kresťanov, aby sme osobitne pamätali na našich bratov vo viere, ktorí sú prenasledovaní a diskriminovaní.
Myslím, že práve v západnom svete je maximálne naliehavé byť si vedomý súčasného prenasledovania kresťanov. Pre mnohých ľudí v Európe bolo prenasledovanie kresťanov súčasťou histórie cirkvi. Ale skutočnosť, že kresťania dnes predstavujú náboženskú skupinu najviac prenasledovanú, žiaľ zatiaľ neprenikla do povedomia spoločnosti.
Kardinál Koch preto v práve prebiehajúcom týždni za jednotu apeluje, aby sme zviditeľnili túto skutočnosť tým, že sa budeme verejne modliť za kresťanov, ktorí dnes trpia a sú diskriminovaní. Tým, že otvorene odsúdime všetky formy násilia a neznášanlivosti, ktoré sa stále viac prejavujú aj v západnej Európe. Majme sa na pozore pred novými prejavmi antisemitizmu, aj pred šíriacou sa islamofóbiou, ale nebuďme slepí ani voči mentalite kristianofóbie, ktorá tiež preniká do našej spoločnosti. Toľko z rozhovoru predsedu pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov pre Vatikánsky rozhlas.
Vatikán. Svätý Otec včera menoval predsedu a členov riadiacej rady dozorného úradu finančných operácií. Tento nový úrad, o ktorého vzniku rozhodol pápež na konci minulého roku, je obdobou Národnej centrálnej banky, avšak pre štát Vatikán. Jeho predsedom sa stal kardinál Attilio Nicora, predseda správy majetku Svätej stolice. Pápež zároveň menoval aj členov riadiacej rady, ktorými sa stali štyria odborníci z oblasti ekonomiky a finančníctva. Úlohou dozorného úradu bude zamedzenie recyklácie peňazí pochádzajúcich z kriminálnej činnosti a peňazí zneužitých na financovanie terorizmu. Dozorný úrad finančných operácií bude kontrolovať všetky finančné operácie Vatikánu, predovšetkým Inštitútu pre náboženské diela a ostatných úradov Svätej stolice. Vznik tohto úradu je dôsledkom dohody uzavretej v roku 2009 medzi Vatikánom a Európskou úniou. Vatikán tým pristúpil na opatrenia, ktoré boli prijaté v oblasti finančného sektoru na úrovni medzinárodného spoločenstva, obzvlášť po 11. septembri 2001.
Taliansko. Dnes dopoludnia v Ríme slávnostne odhalili pamätník venovaný slovenskému politikovi Alexandrovi Dubčekovi, hlavnej osobnosti československej jari 1968. Priestranstvo v blízkosti talianského ministerstva zahraničných vecí a zároveň aj veľvyslanectva Slovenskej republiky, kde travertínový pilier s bustou slovenského štátnika stojí, nesie označenie Largo Bratislava, Capitale della Repubblica Slovaca, teda námestie Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky. Pri slávnostnom odhalení bol prítomný prezident Talianskej republiky Giorgio Napolitano, minister zahraničných vecí Franco Frattini, primátor Ríma, viacerí poslanci a senátori a ďalší vysokí predstavitelia politických a ekonomických kruhov. Slovenskú delegáciu viedol podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský a tvorili ju štátna tajomníčka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Natália Cehláriková a Pavol Dubček, predseda spoločnosti Alexandra Dubčeka. Pamätná busta je dielom akademického sochára Igora Mosného. Veľvyslanec Slovenska pri Talianskej republike Stanislav Valo nám pri tejto príležitosti povedal:
Od tej pôvodnej myšlienky získať od Mestskej rady Ríma povolenie na pomenovanie tohto prestranstva ako Largo Bratislava sme potom prešli k tomu pomničku venovanému Alexandrovi Dubčekovi. Z veľmi jednoduchého a očividného dôvodu Alexander Dubček je bez pochyby jeden z najznámejších Slovákov, ktorých meno v Taliansku je známe, a preto sa žiadalo aj vyjadriť poďakovanie Taliansku aj prostredníctvom tohoto pamätníčka za to, že ešte rok pred Zamatovou revolúciou, teda v novembri 1988, Bolonská univerzita udelila Alexandrovi Dubčekovi čestný doktorát. Československí predstavitelia robili dokonca aj nejaké obštrukcie s tým, aby mohol vôbec vycestovať, ale napokon sa to podarilo a vlastne pozornosť celej svetovej verejnosti sa upriamila na tento fakt a potom aj samozrejme na ten slávnostný ceremoniál. No a je treba zdôrazniť, že v rámci tej svojej talianskej prvej zahraničnej cesty po 20 rokoch izolácie sa Alexander Dubček stretol aj so Svätým Otcom a myslím, že tá symbolika z tohoto stretnutia, to znamená exponenta toho, čomu sa hovorí Pražská alebo Československá jar a najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, tá symbolika bola výnimočná na ten čas a tá možno aj predznamenávala to, čo sa potom udialo o rok v našich končinách.
Európa. Poslanci Európskeho parlamentu dnes schválili uznesenie, ktorým odsúdili nedávne útoky na kresťanské komunity v jednotlivých krajinách a vyjadrili solidaritu s rodinami obetí. Zároveň vyjadrili hlboké znepokojenie nad množiacimi sa prípadmi neznášanlivosti, utláčania a násilných udalostí, ktoré sú namierené proti kresťanským komunitám, najmä v krajinách Afriky, Ázie a Blízkeho východu. Je dôležité, že poslanci všetkých frakcií jasne odsúdili násilie, ktorého terčom sú kresťanské komunity, ale ešte dôležitejšie je, že prijaté uznesenie požaduje od rady a komisie konkrétne kroky. Pretože ak máme naozaj pomôcť, tak za slovami podpory musia nasledovať skutky, uviedla slovenská europoslankyňa Anna Záborská. Vážení poslucháči, virtuálne zrkadlá. Taký názov dal monsignor Marian Gavenda dnešnému komentáru, ktorý vám ponúkame v nasledujúcich minútach.
Najradšej chodím nakupovať do malej večierky. Popri chlebe, mlieku, zelenine a mäsových výrobkoch je vždy na pulte aj paleta najkupovanejších novín a časopisov. Ľudia sa tu poznajú a vládne tu živá debata. Pre mňa je to vzácne laboratórium. Môžem si prelistovať, čo píšu noviny, ale najmä, čo na to ľudia hovoria. Ak by som to mal zhrnúť obrazne, celá situácia mi pripomína jeden žartík zo študentských čias. Na priváte sme sa s kamarátom striedali, kto pripraví večeru. On chodil z domu lepšie zásobený a aby som nezostal v hanbe, bolo treba nasadiť psychologický trik. K obyčajnému čaju a topinkám či ovesným vločkám som uprostred stola roztvoril niektorú dvojstranu farebne ilustrovanej medzinárodnej kuchárky, zapálil sviečku a pustil peknú hudbu. Oči pozerali na vyberané jedlá a žalúdok sa uspokojil aj s opečeným chlebom. Brali sme to samozrejme ako žart, netušiac, že takýto trik sa práve stáva silou svetových médií. S prudkým rozvojom technológií, digitálnej televízie so stovkami kanálov, internetu a konkurenciou ohrozených novín a časopisov nastáva prudký posun aj v ich obsahu a vplyve. Informácia sa chápe ako tovar. Prílišná pozornosť médií už nemusí znamenať dobrú informáciu. Za prelomovú udalosť považujú teoretici médií smrť princezny Diany. Jej pohreb sledovalo 2,5 miliardy divákov a celá udalosť vytvorila z ľudí celoplanetárne spoločenstvo. Ako po roku napísal Le Monde, smrť princezny bola príležitosťou preliať všetky ťažko zadržiavané slzy. Nebolo dôležité, čo by na to povedala princezná. Bolo to dostupné nešťastie, ktoré nám umožnilo zbaviť sa celej našej tiesne. Tu sa vynárajú aj ďalšie motívy. Práve s touto tragédiou vystupuje do popredia práca paparazzov. Ich úlohou je urobiť súkromie verejným, a to najmä také súkromie, ktoré by malo zostať súkromím. Človek, čoraz viac uzavretý do seba, prahne po zdieľaní svojho intimného sveta. Blízkeho človeka mu nahrádza odhalené súkromie na obrazovke. Philip Marion si všíma slovník, opisujúci prácu paparazzov. Podľa neho hojne čerpa z loveckého alebo vojenského žargónu. Paparazzovia ostreľujú, strieľajú, prenasledujú, lovia, štvú. stávajú sa oportunistickými supmi, číhajú v skrýšach, tvoria svorku, vypustenú za pozlátenou zverou. Úspešnosť šíriaceho sa žánru people žurnálov vystižne odhaluje sociológ Frederic Antoine. Zamerali sa na spôsob, ako súčasné hviezdy prežívajú vášne, radosti a dramatické chvíle, ktoré by mohol zakúšať aj čitateľ či divák. Prostredníctvom people žánrov umožňujú verejné osobnosti, kráľovské rodiny a hviezdy čitateľovi vstúpiť do sveta, ktorý je zároveň úplne iný, ale v istých bodoch zároveň intimne blízky ich svetu. Inými slovami, ak má významná osobnosť chyby ako ja, aj ja som ako významná osobnosť. Je to podvedomé likvidovanie výčitiek. Výčitka je sila podnecujúca človeka stať sa lepším. Aby si ušetril námahu, výčitku odstráni odstránením vzoru. A za takúto službu človek médiám rád zaplatí. Investigatívna žurnalistika hľadajúca príčiny sa tak mení na nový žáner, tzv. Obnažujúce novinárstvo. Keďže správa sa stala tovarom, balenie získalo prevahu nad obsahom. Stavia na skúsenosti, že emócie sú silnejšie ako argumenty. Dlho bola správa dobrá vtedy, ak bola pravdivá. Dnes je dôležité, aby bola zaujímavá. Hlavné je vyvolať emocionálny šok, ktorý vyvoláva skôr smrť ako narodenie, plač než smiech. Preto sa spravodajstvo stáva čiernou kronikou. Či sa dojímame alebo rozhorčujeme, nemáme čas klásť si otázky o hlbších príčinách. Keď sa napríklad koná svetový summit, dozvieme sa všetko o zrážkach extrémistov a policajtov, ale nič z toho, aké dôsledky budú mať jeho rozhodnutia na osudy miliónov ľudí. S novým tisícročím nastupuje na scénu aj reality show. Love Story, uvedená v apríli 2001, zaznamenala neslýchanú sledovanosť. Stavia na efekte mediálneho napodobňovania. Lemon sa vyjadril, že sa tu s mladými ľuďmi zachádza ako s morčatami nejakého šialeného vedca, ktorý natlačí niekoľko myší a niekoľko potkanov do krabice od topánok bez toho, aby sa staral, čo to s nimi spraví. Čo tu vlastne diváka priťahuje? Je to interakcia, postupná likvidácia účastníka za spolupráce samotných hráčov a prostredníctvom voľby televíznych divákov. Divák má pocit, že zasahuje do deja a ovplyvňuje ho. Annie Le Brin hovorí o procese globalizujúcej sa kretenizácie, zjednocujúcom svojich vyznávačov nielen zo všetkých krajín, ale aj zo všetkých tried a každého veku. Divák nadobúda pocit dominácie, preto sú typické časté zábery z výšky. Prípadne sa cíti ako dobrý protektor, ochranca. Okrem toho sa tu stavia na ľudskej túžbe špehovať súkromie a predvázať sa na verejnosti. Ďalšie vývojové štádium je bulvarizácia. Takéto relácie už bežia celé 10 ročie. Cieľ je vraj ukázať reálny život. Po celom svete sú však do relácií tohto druhu vyberané rovnaké typy ľudí. Ako hovorí Ignacio Ramonet, cool chlapec, sexy dievča, mladý gej, mladá dedinčanka, niekto posadnutý sexom. Teda princezné, družstevníci a farmári nie sú žiaden objav. Bezvýznamný človek sa stáva celebritou, celebritou na jedno použitie. Aby sa vulgárny človek necítil ako primitív, spraví sa z vulgárnosti kritérium slávy. Teda ďalší lacný sebaklam. Za všetkým sú peniaze, konštatujú znechutení ľudia. Za všetkým je človek, treba upresniť. Keď je hladný, zaplatí za jedlo. Keď je chorý, dá všetko za lieky. Keď je prázdny, platí si média. Rozhorčuje sa nad drzým vystatovaním sa rýchlo zbohatlíkov, ale miesto dobrej šunky si zo skromnej penzie kúpi drahý časopis, v ktorom sa mu vysmievajú, ako si žijú z jeho daní a hlúposti. Ako sme mohli naznačiť, človek si platí klamanie svojich najhlbších túžob. Ak majú média taký úspech, dokazuje to, že tieto túžby v človeku našťastie ešte stále sú. Nestačí pýtať sa, čo média prinášajú, ale prečo to človeka zaujíma. Odhaľujú, ponižujú i speňažujú jeho hlboké túžby. Tie však nemožno oklamať. Celá situácia je hlasným, zúfalým volaním po novej evangelizácii.
Milí poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Lúčime sa s vami s prianím pokojného večera.
Laudetur Jesus Christus.